Молитви почуті викликають куди більше сліза, ніж ті, яких не чує ніхто. Та може, саме наодинці з собою людина тільки й буває по-справжньому відверта. Герої нової книжки Капоте, а всі вони репрезентують американське добре товариство, волею письменника змушені залишатися сам на самі своїм сумлінням. І тільки на відкинуто маску добропорядності, що немов би приросла до людини і спонукає її не помічати, це ж бо так зручно, яке велике розходження між її життям і вимогами справжньої етики та гуманності, тільки на це сталося, як виявляється, що у доброму товаристві непрохідне нагромадження бруду, безчесності, користолюбства, святенництва, демагогії. Дехто з читачів нової книжки Капоте упізнав себе в героях почутих молитв. Вчинився скандал. Капоте звинувачили в тому, що він порушив елементарні правила пристойності, використав одвертість своїх колишніх друзів для того, щоб з фактами в руках довести, як далеко зайшов процес девальвації моралі в сьогоденній Америці. Капоте відповів просто і з гідністю. Я зробив те, що звелів мені обов'язок художника. Але атмосфера скандалу, як видно, все-таки негативно позначилася на літературній праці письменника. Книжку й досі не завершено, і вона не вийшла у світ. Чи не повторюється не нова для Америки історія, коли під тиском буржуазної публіки та виразника її смаків критики письменник змушений замовкнути? Олексій Звєрєв. Лугова арфа. Повість. Розділ перший. Коли ж би я вперше почув про лугову арфу? Задовго до тієї осені, як ми оселилися в хатині на дереві, мабуть, котрої з попередньої осені. І певна річ, сказали мені ці слова саме Доллі, бо хто ж би ще міг вигадати таке? Лугова арфа. Якщо ви підете з містечка дорогою, що веде від церкви, то невдовзі побачите пагорб з білими, мов кістки, надгробками і поруділими від палючого сонця квітами, то баптистське кладовище. Там поховано всіх наших родичів, Телбоу та Фенвіків. Моя мати лежить там поряд з батьком. А могили інших, щось із 20 чи більше, розповзлися навколо них, наче коріння куща на кам'янистому схилі. Попід пагорбом розляглася лука, поросла гінкою індіанської травою, що кожної пори року змінює свої барви. Побачили ви її восени, десь наприкінці вересня, коли вона червоніє, як небо на обрії при заході сонця, коли по ній перебігають багряні хвилі, схожі на відсвіти вогню, осінні вітри ворушать її всохле вище. І тоді чути щось ніби музику, багатоголосе зітхання арфи. За лукою починається сутінь річкового лісу. Отож, певне, одного з тих вересневих днів, коли ми бродили там, збираючи коріння, Доллі і сказали мені: «Чуєш, то лугова арфа. Вона повсякчас розповідає про чиїсь життя. Вона знає про всіх людей, що лежать на тому пагорбі. Про всіх, хто жив колись на світі. А як ми помрем, розповідатиме й про нас. Коли померла моя мати, батько, що був роз'їзним торговельним агентом, відіслав мене жити до своїх незаміжніх двоюрідних сестер Віріни та Доллі Телбоу. Доти мені не дозволяли бувати в їхньому домі. З якихось там причин, нікому до ладу невідомих, батько і Віріна не розмовляли одне з одним. Чи то він попрохав колись Віріну позичити йому гроші, а вона відмовила, чи може й позичила, а він не повернув, та я певен, що вся та незлагода зайшла через гроші, бо ніщо інше не важило для них більше, особливо для Віріни, найбагатшої людини в містечку. Аптека закусочна, крамниця готового одягу, бензозаправна станція, бакалійна торгівля, будинок контори. Усе це належало їй.